Etalons atrodas melnajā sarakstā. Tas, skanot atteikuma signālam vēstu uzrakstu uz biļešu reģistrācijas aparāta, kad pasažieris pie tā pieliek rīdzinieku karti, kas izrādās bloķēta. Kas tas par melno sarakstu? Sabiedriskajā transportā informācijas nav, un tādas nav arī Rīgas satiksme mājas lapā. Tur gan atrodams bezmaksas informatīvā tālruņa numurs 8000 1919.
Sveicināti! Jūs esat piezvanījuši uz Rīgas satiksmi.
Lūdzu. Arī Latvijas radio eksperimenta nolūkos piezvanījušo tālruni, cenšoties noskaidrot, kas tas par melno sarakstu, un par to arī jautāja operatorei.
Sakiet, jums nekas nav mainījies sakarā ar jūsu deklarāciju vai kaut kas?
Nē, noteikti nē.
Tātad, nu, jums jāgriežas klienta apkalpošanas centrā, jā, un tur, nu, informāciju jāmeklē, jā, jo... Diemžēl man datu bāzes nav, ja? Es nevaru apskatīties.
Vienā no Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas centriem Latvijas radio uzzināja, ka ar sūdzībām par etalonu iekļaušanu melnajā sarakstā pirmajā dienā ceturtdien vērsās aptuveni pārdesmit cilvēku. Darbinieki tad pārbaudīja reģistrāt datus par deklarāciju, un ja notikusi kļūda, cilvēks joprojām ir Rīgā deklarēts, tad par pašvaldības uzņēmumu naudu izgatavoja jaunas kartes. Kartē palikusī nauda, pārējot uz jauno karti. Viena no klienta apkalpošanas centrā satiktajām iedzīvotājām, kurus kāra šī kļūda, saka saprotams, ka kļūdas mēdz gadīties, tomēr viņai ir kāds ieteikums.
Tot, kto vot sidīt na etam telefoni bezplatnom 1919 konce, viņi должны отвечать корректно. Извините.
Tiem, kas atbild uz bezmaksas informatīvo tālruņu, to, kas beidzas ar 1919, ir jāatbild korekti. Atvainojiet, iespējams ir notikusi kļūda. Lūdzu atzvaniet vēlāk. Bet man tikai pateica, visticamāk jūs Rīgā neesat deklarēti.
Kāpēc daļa rīdzinieku karšu bloķēta? Latvijas radio arī jautāja Rīgas satiksmes administrācijai.
Šajā pēdējā procesā mēs esam bloķējuši 6000 karšu. Un cilvēki jau tie, kas ir izrakstījušies, ir pārdeklarējušies, viņā nenāk šeit un nesāk, ziniet, es tā kā esmu... Pārdeklarēs un tā. Un tad...
Rīgas satiksmi pārstāvis Viktors Zaķis stāsta, ka rīdzinieku karšu saraksts pārskatīts, jo no 1. augusta Rīgas doma piešķīrusi atlaides ar šīm kartēm atsevišķās ārstniecības iestādēs, un tiem, kuri vairs nav deklarēti Rīgā, kartas ir bloķētas.
Un tad tas vienīgais mehānisms, kas ir, tad mēs viņus bloķējam, un cilvēkiem tad ir jāgriežas klienta apkalpošanas centrā, un tad, kā jau es teicu, vai nu jāņem nauda ārā, vai arī etalons personalizēties, nepersonalizēties, kādu viņš izvēlās tipāžu un visu.
Kāpēc līdz ar Rīgā vairs nedeklarēto cilvēku kartēm kopš ceturtdienas bloķēt arī kādu daļu deklarēto kartes, Zaķis pagaidām nevar atbildēt.
Mēs šobrīd esam procesā saprast, kāpēc tas notikās un kādā veidā tas notikās. Es uz šo brīdi vēl nevaru pateikt, kurš un kā ir kļūdījies. Tas ir operātoru vainas, vai tas ir saraksts vai kas. Šobrīd es vēl nezinu. Es nedomāju, ka tā skāde ir tik liela. Protams, ka tam cilvēkam, protams, tas ir nepatīkams brīdis, ka jūs ieraugat šādu uzrakstu un jūs karti ir bloķēta un jūs nevarat braukt teorētiski, vai ne? Tas ir nepatīkami priekš katra cilvēka. Bet, ja mēs skatāmies tajā kopīgajā masā, no tās cilvēku skaistam nevajadzētu būt ļoti lielam.
Nav arī zināms, cik no 6000 karšu bloķētas kļūdas dēļ un kādi būs zaudējumi pašvaldībai izgatavojot jaunas kartes. Zaķis arī saka, tagad būtu jābūt nomainītam uzrakstam uz biļešu reģistrēšanas aparāta. Tas vairs nevēstot par melno sarakstu, bet vienkārši par etalonu bloķēšanu. Kā rīkoties, ja šāds uzraksts parādās, turpina Zaķis.
Tad patiesībā no juridiskā viedokļa jums ir divi ceļi. Vai jums jādodas pie transporta līdzekļu vadītāju un jāpērk biļete, tā likumdošana paredz, ja? Vai jums ir jākāp arī ārā un jādodas uz tuvāko klienta apkalpošanas centru, noskaidrot, kas ir pa lietu. Jo šajā brīdī pašā sabiedriskā transportā neviens jums nespēs palīdzēt saprast, kas ir noticies.
Tiesa Rīgas satiksme nesniedz skaidru atbildu uz jautājumu, vai biļetes, lai braucienu turpinātu un lai pēc tam aizbraukt uz klientu apkalpošanas centru, pasažieriem kāds kompensēs. Zaķis saka, ka īsti nesot tāda kompensācijas mehānisma, taču pasažieri varot rakstīt iesniegumu Rīgas satiksmei. Zaķis arī uzņēmuma vārdā visiem kļūdas kartajiem pasažieriem atvainojas. Laura Dzērve, Latvijas radio.